Salmon Podcast มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้อยู่กับสแตมค่ะ
พลอยค่ะ
วิวันค่ะ
เย่อันนี้ก็เป็น EP ที่16กันแล้วทุกคนวันนี้พวกเรามาในหมวดที่จะว่าไกลตัวก็ไกลจะว่าใกล้ก็ไกลนั่นก็คือหมวดโรคนั่นเอง
ถ้ามึงตกเป็นถนนมึงตกเป็นบ้านช่องนี่คือฮานะพอดีรออยู่เลยนะเนี่ย
ต่างจังหวัดอย่างงี้เหรอ
เริ่มเลย
คือตอนแรกที่ทำรายการเนี้ยคือเราไม่ได้คิดถึงหมวดนี้เลยแบบเลยเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังมันก็ต้องอาศัยความรู้ทางการแพทย์ด้วยแต่เชื่อเถอะว่าคำถามโง่ๆมันมีอยู่ในทุกที่จริง
ๆ
คอนเซปต์เรามันอยู่ในทุกที่จริง
จริง
จริงมาเข้าคำถามของ EP 16.1 กันเลยดีกว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยกินยาแก้ปวดกันอยู่แล้วพอเรามีอาการปวดหัวปวดท้องอะไรขึ้นมาเรากินแล้วเราก็นอนสักแป๊บหนึ่งอาการปวดของเราก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีนี้เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าแล้วยามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหน
จริงด้วยเพราะว่าอย่างเช่นพาราเน
ี่
ยเวลาเราแบบปวดหัวแล้วกินพาราปวดตัวปวดท้องเป็นไข้อะไรก็กินพารา
เออจริงก็คือแบบเคยสงสัยอยู่มานานมากเหมือนกันว่าแบบทำไมเอะอะก็พาราเออหรือว่ามันมีจิตสัมผัส
เฮ้ยมันมีสายสืบ
ป่ะนาตาชา
โอ้ยามันเป็นขนาดนั้นเลย
ไม่ได้
เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันเราขอพูดถึงอาการปวดกันก่อนข้อมูลส่วนนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ The Standard เขาบอกว่าอาการปวดของคนเราเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากเซลล์พอเซลล์ในร่างกายของเราได้รับความเจ็บปวดมันก็จะสร้างสารเคมีหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าโปรสตาแกลนดินซึ่งสารเคมีเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกตัวว่าเราไม่ปกติทั้งอาการเจ็บปวดหรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังจากนั้นสมองของเราก็จะเริ่มหาทางบรรเทาอาการปวดผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัวตรวจจับความเจ็บปวดหรือ pain detector ซึ่ง pain detector เนี่ยมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า nociceptor จำชื่อนี้กันไว้ดีๆคือ nociceptor เนี่ยมันจะแฝงอยู่ในเส้นประสาทในร่างกายของเราเรียกง่ายๆก็คือมันอยู่ทั่วทั้งตัวของเราเลยโอเคอันนี้ก็เกริ่นถึงอาการปวดในร่างกายของเราไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเข้าเรื่องของเรากันเลยบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใจว่าการทำงานของยาแก้ปวดคือมันเข้าไประงับเฉพาะจุดที่เราปวดสมมติว่าเราปวดหัวยามันก็จะส่งเข้าไปที่หัวเลยแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่คือเราไปได้ข้อมูลมาจากคอลัมน์สุขภาพของเว็บแบร์ไตเขาบอกว่าหลังจากที่เรากินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วเนี่ยยามันจะถูกส่งไปที่เซลล์ทั่วร่างกายของเรามันไม่ได้ถูกส่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อที่มันจะได้ไปทำงานกับระบบประสาทปลายประสาทแล้วก็สมองหลังจากนั้นยาแก้ปวดเนี่ยมันก็ยังทำงานต่อไปซึ่งงานของมันก็คือการระงับไม่ให้เซลล์ในร่างกายหลั่งสารโปรสตาแกลนดินออกมาเดี๋ยวเราทวนอีกทีเผื่อใครลืมเนาะก็คือโปรสตาแกลนดินเนี่ยมันคือสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกถึงอาการเจ็บปวดขึ้นมานั่นเองอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยพอเซลล์เข้าไปหยุดการหลั่งสารนี้สมองของเราก็จะไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บปวดเหมือนมันไม่ได้รับการรายงานว่าเฮ้ยเราปวดตรงนี้อยู่นะประมาณนี้อาการปวดหัวปวดท้องปวดฟันหรือว่าปวดส่วนไหนๆก็ตามของร่างกายเรามันก็จะหายไปเลยเป็นไงพอเข้าใจกันไหมตรงนี
้เอาจริงป้าคือพอพูดชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วแบบเชียอะไรวะเนี่ย
เออมันแอบงงใช่ไหม
มีวันถ่ายมอน่ากูบ่อยมากเมื่อกี้
เริ่มแบบสบตาแล้วก็
แต่ว่าพอเข้าใจคอนเซปต์
ใช่ของโปรสตาแกลนดิน
เอ
้ตอบได
้เก่งมากเดี๋ยวเราสรุปง่ายๆให้ฟังอีกสักรอบนึงละกันก็คือพอเรากินยาเข้าไปแล้วเนี่ยยาแก้ปวดมันจะถูกซึมไปทั่วร่างกายของเราพอมันไปเจอสารที่ทำให้เรารู้สึกปวดมันก็จะเข้าไปห้ามเซลล์ไม่ให้หลั่งสารนั้นออกมาอีกประมาณนี
้
คือจริงๆเราอธิบายเท่านี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วแต่ถ้าอธิบายแค่2บรรทัดอันเนี้ย
มันก็จะสั้นไปหน่อยนะพอดแคสต์เราร
ายการของเราก็จะแค่1นาทีเท่านั้นทีนี้เราขอเพิ่มเติมนิดนึงละกันไหนๆก็พูดถึงอาการปวดแล้วก็ยาแก้ปวดกันแล้วเนาะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาแก้ปวดมันไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ทั้งหมดเราอ่านเจอในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชว่ามันมี3อาการปวดที่ยาแก้ปวดไม่สามารถช่วยให้หายได้อย่างแรกเลยก็คืออาการปวดจากการผ่าตัดหรือโรคบางชนิดเช่นโรคมะเร็งคืออย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามะเร็งมันเป็นโรคที่มีวิธีการรักษาเฉพาะตัวอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ส่วนการผ่าตัดก็เราอาจจะเคยเห็นตามละครหรือว่า ใครอาจจะเจอจากชีวิตจริงเนาะคนในครอบครัวเนี่ยคือพอเราผ่าตัดออกมาเราจะปวดบริเวณนั้นมากๆสมมติว่าเราผ่าตัดตรงช่วงท้องเราก็จะปวดตรงท้องมากๆทีเนี้ยหมอเขาก็จะให้เรากินยาแก้ปวดเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราหายเป็นปลิดทิ้งเหมือนอาการปวดทั่วไปและอย่างที่สองก็คืออาการปวดจากเส้นประสาทอันนี้ก็คือเราขอยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันมันจะเป็นการปวดแบบปวดแสบปวดร้อนปวดเหมือนไฟช็อตหรือว่าปวดร้าวปวดร้าวนี่ไม่ได้หมายถึงแบบอกหัก
เจ็บปวดใจ
กูก็ไม่ได้จะเล่นหรอกนะปวดอยู่ก็พูดขึ้นมาก
ลัวกลัวกลัวและอย่างสุดท้ายก็คือการปวดศีรษะแบบบ่อยครั้งหรืออาการปวดไมเกรนนั่นเองคือโรคนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในการดูแลของหมอแล้วก็การทำตามคำแนะนำอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นไมเกรนเราไม่ควรที่จะกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเพราะมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าแทนที่เราจะหายอันนี้ก็ถ้าสมมติใครที่มีอาการปวด3อย่างนี้นะคะเรายังไม่แนะนำให้กินยาแก้ปวดเนาะแนะนำว่าให้ไปหาแพทย์ดีกว่าทำตามคำแนะนำของแพทย์เป็นไงกันบ้างอันนี้ก็คือเรื่องของยาแก้ปวดเรื่องของยาที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเรา
ปกติพาราเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเรามานานเหมือนกัน
คู่บ้านคู่เมือง
ยิ่งใหญ่ว่า
เหมือนแบบว่า
วัดสักวัด
ไม่ได้คือเหมือนแบบเวลาที่เราป่วยในชีวิตประจำวันอะคือไม่ว่าจะอะไรอะก็คือมาที่พาราหมดเลย
ใช่
ใช่แล้วพารามันมีหลายชื่อด้วยนะคือเอาจริงๆอ่ะสารภาพคือเราอะก็เพิ่งรู้มา 2-3 ปีมานี้ว่าพาราคืออันเดียวกับซาร่าแล้วก็
ไทลินอลอะ
ไรเงี้ยทิฟฟี่อะไรอย่าง
เงี้ยเหรอ
ใช่ทิฟฟี่ซึ่งเราก็แบบว่าเอามันคืออันเดียวกันหมดหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าก็โดยส่วนตัวก็คือปกติไม่ค่อยได้ปวดเมนด้วยก็เลยแบบไม่ได้กินพาราแต่ว่าจะกินพาราแค่แบบช่วงปวดหัวอะไรอย่างงี้เท่านั้นก็เลยแบบเพิ่งมารู้นี่แหละว่าอ๋อสุดท้ายมันก็ใช้แบบหลักการเดียวกันอยู่ดี
เออแต่ว่ายาแก้ปวดที่เราเลือกกินคือของไทลินอล
เหมือนกันกูต้องกินไทลินอลเท่านั้น
เพราะว่าเขามีรูปทรงที่ไม่เหมือนใคร
อาจจะเป็นแบบแพ็คเกจจริงด้วย
มันน่าจะเป็นการหลอกประสาท
ไม่คือแบบว่ายาแก้ปวดอื่นๆมันจะเป็นทรงกลมใช่ไหมแต่ว่าของไทลินอลมันจะเป็นแบบ
ทรงดี
เออใช่แล้วเราก็จะแบบหักครึ่งง่ายคือเมื่อก่อนเรากินยาทั้งเม็ดไม่ได้ใช่แต่ตอนนี้กินได้แล้ว
คือเราชอบกินไทลินอลเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันหายอ่ะแต่แบบกินอะไรอีกแล้วมันไม่หายไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะแบบจำนวนยามันไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ส่วนผสมอะไรอย่างงี้ของเขาเน
า
ะ
แต่ว่าก็กินไทลินอลนะ
ใช่ไหมเหมือนกัน
เอออาจจะเป็นเพราะแพ็คเกจ
เอ้า
ไม่รู้เขาชอบสีแดงอย่างเง
ี้
ย
แดง
ไม่มันดูแบบคลีนดีอะแบบว่าสีขาวแดงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันอื่นอย่างแบบอะไรก็สีชมพูบ้างหรือว่าประมาณนั้น
เหมือนสปอนเซอร์เข้าเลย
สปอนเข้าได้
พวกเราเลือกไทลินอลค่ะ
เอง
ตลกเกิน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะกินพาราอะไรก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยเนาะอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติแบบป่วยเกินที่แบบว่าพาราจะเอาไหวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เรื่องของจำนวนด้วยเนาะคือเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการที่เราจะกินยาเราต้องดูน้ำหนักตัวของเราด้วยคือถ้าสมมติอย่างเราอย่างเงี้ยหนักประมาณแบบ40เกือบ50เออเราต้องกินยาแก้ปวดแค่เม็ดเดียวแต่ว่าถ้าใครที่น้ำหนัก50-70ก็กินประมาณเม็ดครึ่งหรือไม่ก็2เม็ด
เออใช่ใช่ก็เหมือนมันจะเป็นหลักการเดียวกับพวกไม่แน่ใจว่ายาแก้แพ้หรืออะไรด้วยหรือเปล่า
ตรงนี้ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จริงๆเรื่องของเราอ่ะมันก็มีประมาณนี้เลยมันก็สั้นๆเนาะไม่ยาวมากแต่เราอยากชวนคุยต่
อ
คือตอนที่เรารีเสิร์ชเรื่องเนี้ยเราไปดูใน Twitter กับพันทิปด้วยแบบไปดูเสริมมาว่าคนเค้ามีความคิดเห็นกันยังไงทีนี้เราเห็นว่ามันมีบางคนตั้งคําถามต่อว่าถ้าเราปวดฉี่แล้วเรากินพาราเราจะหายปวดฉี่มั้ย
ไม่น่านะเพื่อน
ใช่มันไม่หาย
จริงเหรอ
ใช่
ไม่ใช่คือการปวดฉี่คือการที่เราจะขับถ่ายออกมาไง
ใช่มันไม่ใช่แบบ
เออมันไม่ใช่แบบปวดข้างในอ่ะเออ
มันไม่ใช่อาการเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาไทยเราอ่ะมันเรียกว่าปวดฉี
่เออ
ภาษาอิชู
เออ
ใช่ๆส่วนบางคนก็บอกว่าคือมันมีคนตั้งคําถามว่ายาเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนทีนี้มีคนบอกว่ายามันได้ยินเราบ่นตั้งแต่ก่อนที่เราจะกินแล้ว
เฮ้ยอันนี้ยาเป็นนาตาชาจริงนะนาตาชาโรมานอฟเลยนะ
อันนี้นึกถึงแบบอัลกอริทึมใน Facebook เลย
ใช่ที่แบบเออเราดับอยากได้เคสโทรศัพท์จังเลยเอาขึ้นมาเลย
อยากกินเบาวนี
่โหดเต็มไปหมด
สำหรับ EP 16.1 ของเราก็ประมาณนี้นะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าถ้าใน EP นี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถแนะนำกันได้เลยค่ะ และหมวดโรคของเราก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรายังมี EP 16.2 และ 16.3 รอทุกคนอยู่อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast และวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย